corpul știe tot timpul. Corpul nu uită niciodată. El are toate informațiile înmagazinate acolo, chiar dacă mintea nu știe. Chiar dacă rațiunea nu cuprinde, el are acolo tot ce trebuie. Deci dacă tu lucrezi cu partea asta și îți folosești aceste 80% din resursele tale interioare, se transformă cu totul după aceea, toată experiența ta de viață. Primul pas ca eu să progresez în relația cu mâncarea, în modul în care mă simt eu bine cu mine, în slăbit, în tot ce îmi propun. Primul pas este, în primul rând, să mă conectez la corp. Pentru că, într-o primă fază, nu. Nici nu mă uit în oglindă. Am inclusiv cliente care, efectiv, da?
Binder.
Deci, mai jos de gât, nu se uitau în oglindă la ele. Pur și simplu. Nu să se atingă. Nu există așa ceva. Și este ok. Și înțelegem asta și pornim de acolo de unde suntem. Deci încep întâi să mă conectez cu corpul. De ce e important asta? Leg din nou un pic de atașament. Eu, ca să ajung să fiu bine cu mine, știi ce am nevoie de fapt? Să construiesc o relație de atașament securizant cu mine însămi. Și ce presupune de fapt asta? Sunt 4 ingrediente mari și late, foarte simple. Să îl ajut pe corpul meu, pe sufletul meu, esența mea, sinele meu autentic, să se simtă ascultat, văzut, alinat și în siguranță.
Bună și bine ați venit la un nou episod din podcastul Kilograme de Fericire. De cele mai multe ori, în spatele criticii excesive, a modului dur în care ne tratăm și a comportamentelor noastre compulsive, stă o traumă. Astăzi vom vorbi despre psihoterapia somatică, o modalitate prin care putem trata trauma și putem să ajungem să ne tratăm și pe noi mai cu blândețe și să ne acceptăm. Și invitata mea de astăzi este Larisa Angel, psiholog și terapeut somatic. Larisa, bine ai venit și îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea.
Îți mulțumesc din suflet că m-ai invitat, că suntem aici împreună. Mă bucur tare mult să te revăd.
Și eu. Chiar mi-era dor de tine. Și să știi că m-am gândit de multe ori la blândețea cu care ne-ai învățat tu să ne tratăm în retreat-ul în care am fost împreună și la blândețea cu care vorbești și atenția pe care o acorzi oamenilor cu care lucrezi și dorința de a-i ști în siguranță și a crea un mediu safe pentru oamenii cu care lucrezi. Mulțumesc pentru asta.
Și eu îți mulțumesc. Și îți mulțumesc pentru deschiderea ta și pentru că ți-ai dat voie atunci când am lucrat împreună. A fost minunat să fiu alături de tine.
E un proces până să-ți dai voie să te deschizi,
da.
Și este foarte important și mediul în care te deschizi. Exact. E nevoie să fie un mediu în care să te simți în siguranță să faci treaba asta. Nu în toate retreat-urile m-am simțit așa, așa că meritul este și al tău și al Andrei.
Mulțumim! Mulțumim.
Noi am mai vorbit în podcast despre traumă, dar mi-ar plăcea să ne povestești și tu ce înseamnă trauma.
Da. Trauma este important să înțelegem că nu este dată de evenimentul prin care trecem. De regulă, sunt anumite evenimente dificile prin care trecem în mod repetat sau singular, care mai apoi lasă niște urme în interiorul corpului nostru. Deci, prin urmare, trauma este de fapt despre ceea ce se întâmplă în corpul meu ca urmare a acelui eveniment, singular sau repetat. Și un alt impact pe care trauma îl are este că lasă aceste urme în corp și în același timp afectează sistemul nervos autonom. El ajunge să devină dereglat. Acesta este motivul pentru care noi în viața noastră din prezent, dacă am trecut prin astfel de evenimente adverse și avem astfel de răni în profunzime, există amprente traumatice în interiorul nostru, în interiorul corpului, la nivelul sistemului nervos autonom, în viața noastră din prezent ajungem să resimțim tot felul de blocaje, de limitări, de suferință, de senzații copleșitoare, de emoții copleșitoare. Începem să adoptăm comportamente compulsive, dependențe. Toate aceste lucruri sunt de fapt niște urmări ale acestor traume și ale dereglării sistemului nervos autonom, care, chiar dacă au trecut poate 20 de ani, 30 de ani, 50 de ani de la acel moment în care s-a întâmplat ceva, el totuși încă poartă în interiorul corpului aceste răni, aceste amprente și se simte cumva captiv în acel moment din trecut. și reacționează în momentul prezent atunci când apar anumiți stimuli care doar ne aduc aminte în mod poate subtil de ceva, din ce s-a întâmplat la un anumit moment dat, similar cu istoricul nostru, imediat corpul reacționează, sistemul nervos reacționează și se simte în momentul acela în pericol. Și de asta apare senzația de copleșire, de asta apar emoțiile acelea în care simțim că nu mai putem, nu mai rezistăm, nu mai avem resurse, poate ne simțim fără de speranță și putem să fim la una dintre cele două extreme. Ori să existe foarte multă agitație, anxietate, frică, atac de panică, teroare, ori să ne ducem în zona cealaltă în care ajungem să nu prea simțim mai nimic, să ne simțim foarte deconectați, disociați de propriul corp, de ce se întâmplă în jurul nostru, de relația cu cei din jurul nostru. Și a treia variantă este să ajungem într-o zonă de îngheț, în care simțim concomitent și agitația și panica și în același timp și faptul că nu ne putem mișca. Vreau să fac ceva, dar nu pot. Asta este înghețul. Da?
Ne regăsim de multe ori în zona asta.
Exact, exact. Și cam așa funcționează trauma. Deci sunt aceste lucruri în istoricul nostru de viață care se întâmplă și pentru că noi nu avem resursele la momentul ăla ca să putem să gestionăm ceea ce se întâmplă, poate suntem foarte mici și atunci când suntem copii, noi nu avem capacitatea să ne reglăm singuri. Avem nevoie de un alt adult lângă noi care să fie la rândul lui centrat, reglat, prezent, acordat la nevoile noastre, ca el, prin neuronii oglindă, să ne ajute să facem coreglare. Dacă nu există acest adult și în cazul multora dintre noi, din păcate, nici părinții noștri n-au învățat cum să facă asta, n-au primit asta de la părinții părinților lor și tot așa, deci nu a existat posibilitatea, n-au existat resursele, abilitățile în majoritatea cazurilor. Și atunci am crescut în niște circumstanțe în care atunci când ne-a fost greu, am fost singuri. Și prin urmare, pentru că n-am avut capacitatea să ne reglăm, fiindcă neocortexul la vârsta aceea nu e suficient de dezvoltat ca să putem să facem asta, ei bine, s-au așezat în interiorul corpului aceste blocaje, aceste urme. Mai târziu descoperim inclusiv că pot să apară afecțiuni, boli fizice. Toate au la bază, de fapt, aceste blocaje emoționale, aceste dereglări ale sistemului nervos autonom.
Deci, practic, trauma nu e evenimentul în sine, ci modul în care noi îl percepem și cum se simte în interiorul nostru și ce rămâne acolo.
Exact. Cum reacționează corpul la ceea ce se întâmplă. De-aia niciodată un copil care are alături un părinte care este acolo deschis, centrat și reglat, chiar dacă trece prin lucruri foarte dificile, el nu o să rămână traumatizat. Problema este să nu rămână singur cu durerea.
Da.
Da. Dar experiența majorității dintre noi este în zona aceasta, în care, din păcate, am fost singuri cu acea durere. Poate am avut pe cineva fizic lângă noi, dar de cele mai multe ori n-a fost cineva emoțional, așa cum am fi avut nevoie la vârsta aceea lângă noi.
Eu întotdeauna zic că părinții noștri au făcut ce au știut și ei mai bine, cu exact informațiile pe care le-au avut.
Exact.
Și mi se pare important și ca ei, generația lor, să înțeleagă că n-au greșit. Exact. Atât au știut să facă.
Exact.
Și mă gândeam, în timp ce ziceai de copilărie, mi-a venit în minte un lucru pe care l-am descoperit de curând despre mine și pe care cumva cred că mama mi l-a mai povestit în copilărie, dar n-a avut niciun eco în mine. Eu la naștere am avut niște probleme și nu mă adaptam la viață. Și am stat departe de mama în incubator vreo 3 săptămâni.
Mm.
Și abia de curând am descoperit, again, posibil să mai fi avut informația asta în trecut, mm-hmm, dar să nu fi însemnat
da,
nimic
da,
pentru
n-ai
mine.
N-ai conectat.
Da. Și mi-a explicat foarte multe lucruri informația asta, apropo de cum te simți, și mai ales că nașterea în sine e o traumă pentru copil, faptul că se desprinde de...
Da, depinde cum are loc nașterea. În mod normal, nașterea nu este o traumă. Dacă se întâmplă într-un mod natural, dacă mămica are suportul necesar, dacă lucrurile uh-huh sunt în regulă în mediul în care se naște copilașul, medicul se comportă cu blândețe, e toată lumea acolo suportivă, în mod normal n-ar trebui să fie. Și pasul esențial după ce se naște bebelușul, care din păcate încă nu se respectă în protocoalele majorității spitalelor, ar fi ca bebelușul să ajungă imediat pe pieptul mamei, tocmai ca să poată să simtă această conexiune și acest sentiment de siguranță după ce a venit pe lume și a ieșit din pântecul acela unde asta a fost toată realitatea lui, da. 9 luni de zile, și a ajuns într-o lume nouă și atunci să poată să simtă această căldură. Apropo de terapia somatică, care se leagă de lucru cu corpul, și asta simte și bebelușul, de aia se și liniștește când ajunge să fie pe pieptul mamei, pentru că este acest contact piele cu piele, corpul mamei cu corpul bebelușului, care în mod automat, la nivel inconștient, acolo se creează acest schimb între cei doi, da? Încep să curgă anumiți hormoni și se creează sentimentul de siguranță. Ori, în majoritatea cazurilor, ce se întâmplă este că bebelușul este luat să fie măsurat, să fie cântărit, să fie nu știu ce. Sau hai că o să-l ducem la salonul postnatal și mai bine tu stai acolo și culcă-te, că nu e nicio problemă, avem noi grijă de el. Sau în cazurile în care apar complicații, cum a fost și în cazul tău, trebuie efectiv ca bebelușul să fie ținut sub supraveghere, cum a fost și cazul meu, de exemplu, că și la mine a fost o naștere pelviană, am ieșit cu picioarele în față, am avut cordonul umbilical în jurul gâtului și am fost și eu și mama mea la un pas de moarte, deci a fost o moarte foarte dificilă, o moarte. A fost o naștere foarte dificilă și ce s-a întâmplat mai departe a fost că n-am stat lângă mama mea ca să mă pot liniști, ci am fost și eu dusă la fel ca tine în acel salon, unde îți dai seama ce s-a întâmplat. Eu cu mulți alți bebeluși, cu o asistentă care sunt convinsă că a făcut draga de ea tot ce putea, dar asta nu înseamnă că nevoile acelor copii care sunt în felul acesta ținuți la distanță de mămicile lor, nu înseamnă că nevoile sunt îndeplinite. Și se creează acest sentiment că lumea nu este un loc sigur.
Da.
Că eu sunt în pericol. Și mai apoi, în astfel de situații care se perpetuează și în copilăria mică, în care simt că nu există disponibilitate din partea adulților din viața mea, disponibilitate mai ales emoțională, se creează această strategie de supraviețuire și copilașul adoptă un stil de atașament nesecurizant. Da? În cazul lipsei de disponibilitate vorbim de atașamentul evitant. Când copilul, după ce a încercat, cum a știut el mai bine? Să plângă, să urle, să zică cum a putut el că are nevoie de cineva. Dacă nu a venit ajutorul acela în felul în care el avea nevoie, atunci ce o să înțeleagă, ce o să interiorizeze la nivel inconștient este că, ok, deci sunt singur și va trebui să mă descurc de unul singur. Și nu mă pot baza pe celălalt.
Da.
Astea sunt caracteristicile principale ale atașamentului evitant. Și mai departe este adultul care o să își dea foarte greu voie să fie vulnerabil, să se lase pe mâna cuiva, să-și dea voie să fie ajutat. O să încerce pe cât posibil să țină toate lucrurile în propriile mâini, să controleze cât mai mult. Da? Te recunoști?
Nu.
Și eu tot acolo am fost, să știi. Și asta devine limitativ, pentru că ajungem să ne simțim în siguranță când suntem noi cu noi și suntem ne bazăm pe forțele proprii, dar nu putem să ne bucurăm foarte mult de relația cu celălalt și de relația cu lumea în general.
Da.
Și există această parte din noi care de fapt, sinele autentic, care de fapt tânjește foarte mult după acea legătură profundă, acea conexiune cu altă ființă umană, în care să putem să ne dăm voie să fim noi așa cum suntem și să ne simțim acceptați și iubiți și în siguranță alături de celălalt.
Da.
Și asta lipsește în cazul ăsta.
Ai menționat de terapia somatică.
Da.
Hai să povestim un pic ce este.
Da. Terapia somatică, fără să mă duc într-o zonă foarte complicată, științifică, de fapt reprezintă legătura dintre minte și corp. Și ce are ea la bază este că tot ceea ce se întâmplă în viața noastră, de fapt, își are originea în aceste lucruri care se așează în corpul nostru, aceste urme, aceste răni, aceste amprente traumatice, Știm că atunci când sunt lăsate netratate, nu avem grijă de aceste părți din noi, le întoarcem spatele, încercăm să fugim, încercăm să ne distragem. Urmarea firească, așa cum spune și Gabor Mate, cum spune și Peter Levine și foarte mulți specialiști ai timpurilor noastre, urmarea firească este că apar afecțiunile, bolile, fizice de toate felurile, practic tot ceea ce nu este bine la noi din perspectivă fizică, psihică, emoțională, chiar și spirituală, își are rădăcina în ceea ce a fost în corp. Și în terapia somatică, ceea ce știm și studiile deja demonstrează, este faptul că atunci când lucrezi cu ceea ce există în corp, în mod automat reușești să schimbi întreaga ta experiență de viață. Pentru că există acest circuit, această legătură interdependentă între gândurile noastre, emoțiile pe care le simțim, senzațiile pe care le simțim și comportamentele noastre sau rezultatele, dacă vrei. Da? Toate astea patru se influențează unele pe altele. Ok? Și pentru fiecare gând există un corespondent la nivel de emoție, pentru fiecare emoție există un corespondent în corp la nivel de senzație și apoi pentru toate acestea există un rezultat la nivel de comportament și acțiune pe care eu o fac mai departe sau nu o fac. Da? Și lipsa de acțiune este tot un comportament. Da. Bun. Și eu teoretic am toate aceste pârghii prin care pot să-mi influențez experiența de viață. Dacă lucrez cu gândurile mele, pot să am niște rezultate. Dacă lucrez cu senzațiile din corp, pot să am niște rezultate. Cu emoțiile, dacă lucrez la fel, și cu comportamentele sau acțiunile. Da? Acum, de ce terapia somatică este foarte eficientă și foarte importantă în procesul de vindecare? Pentru că există acest nerv vag. La fel, fără să mă duc într-o zonă foarte complicată, vreau doar să-l menționez, pentru că el este cel mai important nerv al nostru din corp. Este cel mai răspândit. Îi se spune în engleză the wanderer, da? Rătăcitorul. Wow. Pentru că ajunge la majoritatea organelor și locurilor importante din corpul nostru. Și acest nerv vag îndeplinește funcțiunile principale ale sistemului nervos parasimpatic. Acest sistem nervos parasimpatic este responsabil cu partea de odihnă, de relaxare, de liniște pe care noi s-o avem în interiorul nostru, în corpul nostru. Da? Bun. Și atunci, ce este de știut legat de asta? 80% din circuitele neuronale ale acestui nerv vag transmit informația de la corp înspre creier și doar 20% de la creier înspre corp.
Wow!
Și asta ce înseamnă și mai departe? Înseamnă că dacă eu lucrez cu partea asta de senzații și de ceea ce există și mă doare la nivelul corpului meu, o să am 80% din puterea mea, din toate resursele pe care eu le am disponibile în ființa mea, care o să transmită mai apoi informația către creier. Și ăsta este modul prin care mie mi se schimbă toată experiența de viață când lucrez cu corp. De asta se întâmplă așa de rapid.
Ce tare.
De asta atunci când am o apăsare în piept, să zicem, da, și lucrez cu asta și reușesc să liniștesc partea asta pur și simplu pentru că încep să o ascult, pentru că încep să-i ofer o alinare, pentru că încep să fac o mișcare care să ajute la această apăsare. Doar făcând asta, deja în mod automat se schimbă emoția pe care o simt, poate înainte eram foarte agitat, se vor schimba gândurile pe care le am. E posibil ca înainte să fac asta să fi avut niște gânduri repetitive care nu se calmau, nu se linișteau. Și în mod automat se schimbă și comportamentul meu, pentru că creez spațiu în interiorul meu ca să pot să și acționez diferit.
Ok.
Da? Și asta nu înseamnă, de exemplu, că dacă lucrez cu gândurile mele sau cu partea rațională, că e ceva greșit. Da? Pentru că există majoritatea tipurilor de terapie, se concentrează pe această parte, da? Terapia vorbită, terapia clasică, și pe care și eu am studiat-o la rândul meu ani de zile și cu care am lucrat și m-a ajutat mult ca să conștientizez foarte multe lucruri despre mine. Dar este important să știm de ce nu reușim să rezolvăm problema până la capăt atunci când lucrăm doar cu mintea. Pentru că există doar aceste 20% din resurse. da, acolo. Deci, dacă eu mă concentrez pe ceea ce gândesc și încerc să înțeleg logic de ce mă comport într-un fel, de ce mi-e greu într-un anumit mod, într-o anumită circumstanță, ce se întâmplă cu mine, ok, semnificația asta poate că mi-aduce un pic de liniște, mi-aduce un pic de pace, dar totuși, dacă în corp rămâne apăsarea, durerea, amprenta traumatică, rana e încă acolo, acel 20% n-are puterea să închidă cercul.
Și cumva, cred că se vorbește foarte mult în ultima perioadă de a te uita, despre a te uita la tine cu totul, nu doar, cum ziceai, la minte și să izolezi corpul sau să nu te uiți la suflet.
Exact.
Și e foarte, foarte important să nu le izolăm.
Exact, da. Și să, de fapt, să le combinăm. Pentru că dacă înțelegem cum funcționează organismul nostru și sistemul nostru nervos autonom, creierul, corpul nostru, dacă înțelegem asta și folosim pârghile astea într-un mod sănătos și eficient, rezultatele vor fi extraordinare. Și asta fac și eu în munca mea. Nu lucrez doar cu corpul, nu lucrez doar cu mintea, ci le combin și, într-adevăr, onorez această pondere mare pe care corpul o are în proces. Da? Și aducându-le pe ambele la masă, reușesc să am cele mai bune rezultate în timpul cel mai rapid permis de sistemul meu nervos autonom. Atenție! Asta nu înseamnă, știi, că peste noapte se întâmplă o modificare extraordinară, deși există multe cazuri în care se întâmplă chiar și asta, dar cu siguranță că va fi ritmul cel mai rapid permis de ființa mea, de sistemul meu nervos.
Și cred că e ok, pentru că suntem diferiți cu toții și fiecare în ritmul lui.
Exact, exact.
Hai să povestim un pic și de sistemul nervos autonom, că tot ai zis despre el. Mi-aș dori să fie foarte de înțeles pentru toată lumea, fiecare concept ca să...
Bun. Ce este sistemul nervos autonom? Putem să facem așa o metaforă și să ne uităm la el ca fiind sistemul nostru de operare intern. Okay. Da, el rulează la nivel inconștient și automat toate programele sale. Noi nu trebuie să facem un efort ca el să-și facă treaba. Deci el face totul în mod automat și inconștient. Și există în interiorul nostru o părticică care se numește neurocepție. Ca să fie mai simplu, putem să zicem radarul nostru intern. Există un radar intern care în fiecare milisecundă a vieții noastre scanează mediul din interior și din exterior. Deci verifică ce se întâmplă cu mine în corp și în același timp ce se întâmplă în jurul meu și decide, sunt în pericol sau sunt în siguranță. Chiar și când dormim. Da? Acest radar funcționează chiar și când dormim. Sunt în pericol sau sunt în siguranță? Sunt în pericol sau sunt în siguranță? Dacă nu identifică niciun pericol, atunci suntem în siguranță și o să ne aflăm în complexul ventral din sistemul nostru nervos autonom. Aici este starea noastră de bine. Aici ne simțim în siguranță, ne simțim conectați, ne simțim liniștiți, simțim iubire, simțim bucurie, simțim toate lucrurile minunate pe care am vrea să le simțim tot timpul cât mai des posibil, cu toții. Ce se întâmplă dacă radarul ăsta identifică un pericol în mediu? Există posibilitatea să identifice un pericol real, gen sunt în pădure și mă întâlnesc cu ursul. Da? Okay. Și atunci este minunat că sistemul meu nervos funcționează fix cum trebuie și o să pompeze adrenalină și cortizol, o să se ducă în sistemul nervos simpatic și o să mă ajute să acționez, să mă mobilizez, să lupt sau să fug ca să pot să scap de pericolul respectiv. Okay. Problema intervine atunci când radarul meu sesizează un pericol perceput. Adică, eu nu sunt într-un pericol real de viață și de moarte, nu e ursul aici. Și cu toate astea, se întâmplă ceva în mediul meu care se leagă de ceva din istoricul vieții mele. Când cu adevărat a fost periculoasă situația aia pentru mine. Iar acum, când radarul sesizează ceva care este similar, zice, ok, trebuie să ne protejăm, nu vreau să mai treci din nou prin ce ai trecut. Și atunci din nou pompează adrenalină și cortizol, mă ajută să mă mobilizez și intru în sistemul meu nervos simpatic, acolo unde am nevoie să fac ceva acum ca să rezolv problema, ca să rezolv situația. Asta este starea pe care o am. Simt că este ca și cum ar fi o mică bombă undeva lângă mine și dacă nu fac ceva în momentul ăsta, s-a zis, o să se întâmple ceva groaznic. Când suntem în sistemul nervos simpatic, trecem prin emoții precum neliniște, frică, agitație, furie, anxietate, când începe să fie și mai mult, atac de panică sau maximul poate să fie teroarea.
Da.
Okay. Dacă stau aici în sistemul ăsta nervos simpatic, cu toate aceste emoții și cu senzațiile lor aferente, da? Pot să simt multă căldură în corp, pot să simt apăsare pe umeri, pot să simt maxilar încleștat, pot să simt foarte multe senzații la membre, mâini, picioare, da? Când sunt aici, dacă stau destul de mult timp și nu reușesc să găsesc o soluție ca să rezolv problema, nici luptându-mă, nici fugind, atunci o să sistemul meu nervos autonom o să-și facă treaba în continuare și o să coboare într-o stare de strategie de apărare și mai puternică în complexul dorsal, care este starea de imobilitate.
Okay.
Aici, când suntem aici, nivelul nostru de energie este scăzut. Simțim că nu mai putem, simțim că nu avem resurse. Ne simțim apatici, ne simțim deconectați. Aici apare disocierea. Aici, în zona extremă, apare depresia. Simțim că nu vrem să vedem pe nimeni, nu vrem să ne conectăm cu nimeni. Există acea parte din interiorul nostru care, bineînțeles, sinele autentic ar vrea, dar simțim că nu putem. Și suntem, prin urmare, așa, la o distanță față de noi, față de sinele nostru, față de corpul nostru și față de ceilalți și față de lume în general. Da. Există apoi o stare mixtă, care este cea mai extremă formă de mecanism de apărare pe care sistemul nostru o are, și anume starea de îngheț, care este o combinație 50-50 între simpatic și dorsal.
Okay.
Da? Și asta apare când suntem într-o situație de pericol real, foarte grav, da? Sau pericol perceput la fel, foarte grav. Adică în cazurile traumelor care au apărut în urma abuzurilor fizice, sexuale, emoționale, în momentul în care am trecut prin niște situații foarte, foarte dificile în viețile noastre și fie ne confruntăm cu asta acum și intrăm în îngheț, de exemplu dacă trecem printr-un accident sau ne întâlnim cu adevărat cu un animal fioros în pădure și nu avem ce să facem, ne ajută această stare de îngheț, pentru că în momentul ăla noi nu mai simțim.
Okay. Da?
Și practic e soluția prin care putem să supraviețuim și nu mai avem altceva de făcut decât să stăm în acest îngheț ca o anestezie. Și ceea ce simt pe interior este că trebuie să fac ceva acum, dar nu pot. Trebuie să fac ceva acum, dar nu pot. Asta este starea.
Îmi sună cunoscut.
Da, da. Știu ce zici. Și atunci putem să ne regăsim în oricare dintre aceste patru stări ale sistemului nostru nervos autonom, în fiecare moment al zilei putem să ne plimbăm prin ele, putem să trecem prin toate și este normal să trecem prin toate. Deci ventralul, care era starea de liniște, de siguranță, de conectare, simpaticul, care reprezintă starea de mobilizare, unde avem răspunsul de luptă sau de fugă, dorsalul, care este starea de imobilitate, acolo unde simt că nu pot, și înghețul, unde simt că trebuie să fac ceva, dar nu pot. Da? Mixul dintre ele. Acum, ce înseamnă un sistem nervos autonom reglat? Cum ar fi ideal să se întâmple lucrurile? Astfel încât eu să fiu bine cu mine, să pot să experimentez viața într-un mod ok. Ar însemna să pot să trec prin aceste stări într-un mod fluid și să nu rămân blocată în niciuna dintre ele. Și sistemul meu nervos autonom să se poată adapta. Adică, dacă eu acum nu sunt într-un pericol real, să pot să ajung în punctul în care mă pot liniști și pot ieși din dorsal sau pot ieși din simpatic și să ajung din nou în ventral, în starea de bine.
Uh-huh.
În cazul traumei, atunci când avem astfel de răni în interiorul nostru, în interiorul corpului nostru și sistemul nostru nervos autonom a fost afectat, ce se întâmplă este că ne simțim blocați în stările astea de disconfort. Fie ne regăsim blocați în simpatic majoritatea timpului și stăm într-o agitație și o anxietate constantă.
No.
Fie suntem blocați în dorsal, acolo unde nu prea simțim, suntem deconectați de noi și de ceilalți. Fie suntem în îngheț, acolo unde trebuie să fac ceva, dar nu pot.
Da. Mă gândesc că unde se încadrează mâncatul emoțional sau compulsiv. Bănuiesc că în simpatic.
Este de regulă, din experiența mea, și am observat asta și la clienții mei care se confruntă cu asta, un balans între simpatic și dorsal acolo. De asta sunt și foarte dese aceste stări anxios-depresive, știi? Adică simt foarte multă agitație, simt foarte multă neliniște, foarte multă frică, aici sunt în simpatic. Chiar poate îmi vine să mănânc compulsiv, îmi vine să mă liniștesc folosind mâncarea. Și după care nu reușesc să fac asta și cobor în dorsal. Și mă duc în starea de imobilitate, în starea de deconectare, de disociere. Nu mai îmi simt corpul sau nu mai îmi simt părți ale corpului. Nu mă mai conectez foarte bine la celălalt, nu mă mai conectez foarte bine la lumea din jurul meu, la ce se întâmplă la job, la ce se întâmplă, nu știu, cu cei din familia mea. Sunt, știi, undeva așa, parcă desprinsă de mine.
Da, cunoști sentimentul ăsta.
Da, deci de regulă se întâmplă acest balans, dar este posibil în funcție de fiecare persoană în parte, de regulă există o stare predominantă în care ne aflăm. Adică este acest home away from home, îi zice în engleză. Casa noastră departe de casă. Casa noastră reală e ventralul. Casa noastră a tuturor.
Da.
Dar în funcție de experiențele noastre de viață, de regulă ne găsim mai degrabă, fie în majoritatea timpului, într-o săptămână, să zicem, sau într-o zi. Mai degrabă stăm în simpatic, sau mai degrabă stăm în dorsal, sau mai degrabă stăm în îngheț.
Ok.
Și asta se leagă și cu stilurile de atașament pe care le-am adoptat când eram mici. Adică, dacă avem un stil de atașament evitant, de regulă, starea din sistemul nervos în care stau cel mai mult e dorsalul, acolo unde sunt mai deconectat de mine, de emoțiile mele, de ce se întâmplă cu mine, cu corpul meu și sunt mai la distanță de cei din jur.
Și stilul ăsta apare atunci când n-ai primit
când a existat lipsă de disponibilitate, da. Când n-au fost acolo, lângă tine, fizic sau emoțional, îngrijitorii principali din viața ta.
Putem pune egal între stilul ăsta de atașament și rana de abandon?
N-aș pune egal, dar da, se poate întâmpla ca acestea să se suprapună. Adică să am o rană de abandon și să mă duc în zona de evitant.
Okay.
Da, se poate întâmpla. Destul de des.
Mă întorc un pic la povestea mea.
Așa.
Cu incubatorul.
Așa.
Pentru că m-am gândit încercând eu să fac poza completă și sunt curioasă de părerea ta acum. Na, dacă tot te-am prins, faci și o sesiune de one-to-one. În perioada în care am stat în incubator am fost hrănit artificial. Ce însemna pe vremuri cu un furtunaș, cu nu știu cum e acum. Dar mă gândesc că în hrana artificială conținea cumva și glucoză sau ceva zahăr care să mă liniștească și atunci mă întreb dacă eu am asociat cumva sau e posibil să fie asociat ideea asta de sunt singură și doar pe mine mă pot baza plus zahărul pe care l-am primit și cumva mai departe să se transforme într-un mâncat emoțional sau o dependență de zahăr, pentru că așa am învățat încă de mică că mă pot liniști.
Este foarte posibil să fi întâmplat această asociere. Dacă cumva ăsta a fost singurul mod prin care tu ai simțit la vârsta aia foarte fragedă că ai primit orice fel de resursă, știi? Adică a venit o resursă înspre tine în momentul ăla și resursa a fost mâncarea prin acel tub și mâncarea respectivă a fost cu aceste ingrediente. Da.
N-am de unde să știu pentru că nici mama nu știe ce conțineau și n-aș avea pe cine să întreb, dar cumva am încercat eu să îmi explic, să completez puzzle-ul cu toate informațiile pe care le aveam.
Da, este posibil. Lucrând cu corpul, tu poți să identifici asta și chiar nici măcar nu este obligatoriu să descoperi motivul concret pentru care se întâmplă ce se întâmplă astăzi, ca tu să poți să vindeci rana respectivă sau să-ți schimbi comportamentul care te limitează sau îți face rău. Pe de o parte îți face bine pentru că tu îți iei niște beneficii din mâncatul ăla. Da. Aha. Clar. Dar pe de altă parte îți face și rău și asta se întâmplă și apelăm la mâncare în felul ăsta. Atunci când noi încă nu avem alte resurse hrănitoare la care să putem să apelăm ca să ne putem liniști. Da? Și atunci apelăm la ce putem. Apelăm la mâncare, apelăm la muncă foarte multă, apelăm la internet, apelăm la jocuri de noroc, apelăm la tutun, la alcool, la o grămadă de alte dependențe sau comportamente compulsive. Deci ele sunt de fapt resursele noastre în momentul ăsta. Și ne ajută pe termen scurt, ne dau un scurt relief, dar pe termen lung, noi știm că ne fac rău. Da. Și ca să putem să ne ducem înspre o zonă sănătoasă, ce avem nevoie este să începem să construim niște resurse hrănitoare și în felul ăla să existe spațiu ca eu să pot să renunț la aceste dependențe sau comportamente care de fapt nu-mi fac bine pe termen lung. Adesea am observat foarte, foarte multe persoane care s-au străduit enorm să renunțe la o grămadă de dependențe și au trecut prin foarte multe frustrări, fiindcă nu le-a ieșit. Și cu tot felul de metode, în foarte multe feluri. Și motivul principal pentru care nu ne iese asta de regulă este pentru că noi nu punem o resursă hrănitoare în loc. Deci este ca și cum i-ai luat corpului ce a învățat el că poate să folosească, să-i fie bine. Și l-ai lăsat așa, de izbeliște. Bineînțeles că la un moment dat intri într-o zonă de recidivă și te apuci iar să spargi frigiderul sau te apuci iar să fumezi sau te apuci iar să bei alcool sau în funcție de fiecare ce are acolo. Da?
Pentru că ăla e singurul mecanism de coping pe care îl știi?
Exact. Exact. Și atunci întâi construim aceste resurse și lucrăm cu corpul și cu sistemul nervos autonom și după aceea putem să renunțăm la astfel de comportamente sau dependențe. Și întorcându-mă la cazul tău, asta vreau să zic, că poate nici nu o să afli vreodată ce s-a întâmplat cu adevărat, când erai mică, când erai acolo în incubator și de unde vine mai exact comportamentul ăsta, dar nici măcar nu este atât de important, cât de fapt este important ca tu să lucrezi și să adresezi ce se întâmplă în corpul tău acum, ce se întâmplă la nivel de senzații, la nivel de emoții și să vii alături de partea din tine care are nevoie de sprijin acum. Și pe măsură ce faci asta de regulă, în cele mai multe cazuri apare și amintirea, apare și semnificația, apare și motivul. Dar nu tot timpul. Și nu e nevoie. Este destul de overrated așa treaba asta, că trebuie să știu ce s-a întâmplat acolo și că dacă nu știu, aoleo, gata, e groaznic. N-am cum să rezolv ceva ce nu știu. Nu e adevărat. Pentru că corpul știe tot timpul. Corpul nu uită niciodată. El are toate informațiile înmagazinate acolo, chiar dacă mintea nu știe. Chiar dacă rațiunea nu cuprinde, el are acolo tot ce-i trebuie. Deci dacă tu lucrezi cu partea asta și îți folosești aceste 80% din resursele tale interioare, se transformă cu totul după aceea, toată experiența ta de viață.
Ok, deci nu trebuie să mă duc în trecut și să sap. Nu neapărat raportă la
mine. Nu e nevoie. Adică putem să facem asta, dar uneori nu avem posibilitatea, adică uneori n-are cine să ne zică ce s-a întâmplat, uneori nu sunt informațiile, pur și simplu nu sunt amintirile. Uite, eu personal am trecut printr-un abuz la vârsta de 16 ani și creierul meu a blocat complet amintirea aceasta din mintea mea și mi-am readus aminte de ea abia la 24 de ani în procesul meu de terapie individuală de atunci. Și este foarte bine că s-a întâmplat așa. Și pentru majoritatea dintre noi se întâmplă așa. Adică efectiv să nu ne aducem aminte, să nu fie accesibile lucrurile astea pentru că ar fi prea copleșitoare. Pe măsură ce noi facem spațiu, dacă e cazul, poate să apară și amintirile. Și dacă nu e cazul, poate să nu apară și e perfect ok. Nu e nicio problemă. Noi lucrăm cu ce e în corp. Știi?
Ok. Și practic, dacă mă întorc la subiectul nostru cu kilogramele în plus,
da.
Să lucrezi cu corpul și să reușești să găsești resursele alea din tine, că până la urmă sunt în noi toate resursele astea.
Exact, toate sunt în noi.
Poate fi o soluție pentru a susține un proces de slăbit, pentru a rămâne într-o zonă de normoponderabilitate și inclusiv mă aș duce un pic în zona de acceptarea corpului, pentru că dincolo de presiunea societății, în general, noi suntem foarte critici cu noi și mai ales în cazul oamenilor care au trecut prin probleme cu kilogramele în plus sau care încă sunt acolo, este foarte greu să-ți accepți corpul.
Da.
Și ne biciuim, efectiv. Și în loc să fim acolo pentru el și să fim prieteni, să zic așa, de fapt, cred că uneori ne transformăm în cel mai mare dușman al corpului nostru.
Da.
Psihoterapia somatică ne poate ajuta să fim bine și cu corpul nostru și să-l acceptăm și să-l iubim așa cum e?
Da, cu siguranță. Ajută foarte mult. Dar ce este important în procesul ăsta tot timpul este să lucrăm titrat, în pași mici și să nu pornim la drum cu așteptarea și cu gândul că gata, dintr-o dată toate lucrurile se rezolvă. Ce înseamnă de fapt să ajung să am o relație mai bună cu corpul meu? Hai să vedem de unde pornesc și unde sunt eu acum. În majoritatea cazurilor, în această luptă cu kilogramele în plus și cu astfel de afecțiuni colaterale care vin la pachet cu toată treaba asta, e foarte multă deconectare.
Oh, da.
Foarte multă deconectare. De asta și ziceam că e mult dorsal acolo. Foarte multă deconectare. Deci primul pas ca eu să progresez în relația cu mâncarea, în modul în care mă simt eu bine cu mine, în slăbit, în tot ce îmi propun. Primul pas este, în primul rând, să mă conectez la corp. Pentru că, într-o primă fază, nu. Nici nu mă uit în oglindă. Am inclusiv cliente care, efectiv, da?
Binder.
Deci, mai jos de gât, nu se uitau în oglindă la ele, pur și simplu. Nu. Să se atingă sau să, nu există așa ceva. Și este ok. Și înțelegem asta și pornim de acolo de unde suntem. Deci încep întâi să mă conectez cu corpul. De ce e important asta? Leg din nou un pic de atașament. Eu, ca să ajung să fiu bine cu mine, știi ce am nevoie de fapt? Să construiesc o relație de atașament securizant cu mine însămi. Și ce presupune de fapt asta? Sunt 4 ingrediente mari și late, foarte simple. Să îl ajut pe corpul meu, pe sufletul meu, esența mea, sinele meu autentic, să se simtă ascultat, văzut, alinat și în siguranță. Asta mi-e de făcut, să lucrez la aceste ingrediente. Și deci primul pas este ascultarea. Deci când încep terapia somatică, încep doar să observ ce se întâmplă în corpul meu acum. Hai să începem să vedem care sunt senzațiile, unde poate simt o senzație plăcută, unde poate simt o senzație neplăcută și construiesc de aici. Acolo unde simt o senzație neplăcută, o durere, un disconfort, ușor, pas cu pas, încep să-mi dau voie să pot să stau cu asta. Deci, lucrând cu corpul, eu treptat cresc reziliența și capacitatea de conținere a sistemului meu nervos autonom. Adică să pot să stau cu ceea ce este, bucățică cu bucățică, din ce în ce mai mult. Astfel încât să existe spațiu, ca toate emoțiile care sunt blocate în mine să se metabolizeze, să poată să se elibereze, să poată să curgă. Și apoi fac pași treptați și înspre această vindecare a amprentelor traumatice, în aceeași măsură. Deci prima dată îl ascult, după care văd dacă pot să încep să stau un pic cu el, fără să-l judec, fără să vreau să scap de el, fără să vreau să fug. Și apoi să văd ce se întâmplă dacă îmi dau voie să fac o mișcare, un gest, care să aducă un pic de alinare pentru acea zonă a corpului unde poate simt durerea, simt disconfortul, simt apăsarea, simt un nod undeva, simt o încleștare undeva. Și este fix ceea ce au experimentat și oamenii care au participat acum la programul pe care l-am ținut zilele trecute, de la traumă la vindecare prin tehnici de psihoterapie somatică și integrativă. Nu este deloc ceva complicat. Este așa de simplu și cu niște efecte imediate, benefice, extraordinare. Pentru că observ că din zona aia unde simțeam durere și tensiune și încleștare, la un moment dat, când eu pur și simplu ascult, când pur și simplu îmi dau voie să stau un minut, nu trebuie să stau ore în șir, nu trebuie să fac asta, nu știu, zeci de minute pe zi, da? Un minut, două minute, doar să pot să stau acolo cu blândețe și încep să observ, wow, începe să se creeze un pic de spațiu, parcă se relaxează un pic, încep să apară modificări în corpul meu la nivel de senzații și mai apoi, bineînțeles, mi se schimbă și emoția, mi se schimbă și gândurile și ăla este, e prima licărire în care încep să am încredere în corpul meu. Și încep să așez această bază a relației pe care o am cu corpul, care să mă ajute apoi să ajung unde exist tu. Cum fac să îmi accept corpul? Cum fac să-mi iubesc corpul? Păi în primul rând că dacă fac genul ăsta de practică, eu observ cât de șmecher și puternic și resourceful este corpul meu. Pentru că doar dacă aplic genul ăsta de tehnică, imediat eu reușesc pe cont propriu să-mi schimb starea pe care o am. Și asta schimbă perspectiva tuturor care încearcă genul ăsta de terapie. Că se simte în corp, se simte în piele și după aia ți se schimbă întreaga energie și stare.
Să știi că primul moment în care eu mi-am dat seama de cât de deconectată sunt de corp a fost în retreat. Și îți mulțumesc că m-ai dus în zona asta. Și mi-amintesc că aia a fost cea mai mare conștientizare a mea din retreat, că eu de aici în sus sunt super mândră, dar era ca și cum partea de aici în jos nu e a mea. Da. Și nu am ajuns încă în punctul ăla în care suntem un tot, dar am făcut pași foarte mari.
Da.
Inclusiv, apropo de a te uita în oglindă.
Exact.
Și tot în retreat am conștientizat că strângeam în mine o furie față de o persoană din viața mea care credeam eu că mi-a greșit foarte tare și m-am comportat, era legat tot ceva de corp, dar este un subiect pe care încă nu l-am dezbătut și încă nu sunt pregătită să-l dezbat în online, dar toată furia pe care aveam față de persoana respectivă am îndreptat-o către corpul meu. Și după retreat mi-am făcut curaj și am avut o discuție foarte deschisă cu persoana respectivă.
Wow.
Și a fost nu știu cum să zic, foarte greu până am ajuns acolo, adică eram într-o agitație din aia. Dar după ce am eliberat totul, Doamne, ce bine s-a simțit. Deși nu s-a schimbat nimic, adică nu s-a schimbat trecutul, dar simplul fapt că am putut să scot
exact
și să fac spațiu, cum zici tu,
da.
Doamne, ce bine s-a simțit.
Da.
Și, adică nu m-am certat cu persoana respectivă sau ceva, nu, dimpotrivă, am spus cum mă simt și ce impact a avut asupra mea interacțiunea dintre noi.
Wow.
Și a fost absolut ca atunci când ai multe greutăți, nu știu, ai fost la piață și ai sacoșe multe și abia aștept să ajungi acasă și tot mai faci pauze și gâfâi și aoleo, nu mai ajung odată cu sacoșele astea. Și ai ajuns într-un final și l-ai lăsat pe podea și ai un moment din ăla de...
Da.
În sfârșit.
Wow, ce tare! Îți mulțumesc că ai împărtășit și cu mine ce experiență ai avut după.
A fost așa o conștientizare, nici nu mi-am amintesc în ce practică eram când s-a întâmplat chestia asta, dar din momentul ăla, inclusiv conștientizarea mi-a adus liniște.
Da. Da. Okay. Și știi ce mai e important în treaba asta? Că creierul nostru nu face distincție între imaginație și realitate.
Da.
Și... vezi, există situații în care avem posibilitatea să facem ce ai făcut tu și să te duci în mod real la persoana respectivă și să-i spui ce ai pe suflet și ce aveai nevoie să exprimi, ca să nu mai existe blocajul ăla în tine, să nu mai fie emoția aia pusă acolo cu capac și de fapt ea să-ți creeze un mare disconfort în corpul tău și să ai poate reacții inexplicabile de furie în alte momente care teoretic erau banale sau simple, pentru că bucățica asta era ținută acolo sub capac. Și sunt situații în care putem să facem asta în viața reală și să avem discuțiile astea în mod real. Și sunt situații când nu avem posibilitatea asta, de multe ori, știi? Să ne se fi întâmplat ceva într-o interacțiune, ne-a fost foarte dificil. Și fie persoana aia nu e la îndemână, fie poate ne este teamă și nu ne putem duce acolo, nu ne putem apropia în viața reală, da, poate a fost ceva foarte grav. Și apropo de pași mici, titrați, treptat, un lucru pe care îl facem și îl fac foarte des în terapia cu clienții mei, este să ne folosim de această resursă a imaginației. Da? Și pot să lucrez, pot să fac acest cadru de lucru în care eu îmi dau voie să exprim ce am nevoie și în același timp cu foarte multă atenție la ce se întâmplă în corp când fac asta. Deci okay. Nu este doar despre hai să scot, știi? Este foarte mult despre a-i da voie sistemului meu nervos autonom să integreze experiența asta, să-și dea seama, să o simtă. Mamă, fix asta facem acum. Ia uite, dă-ți voie să simți că în momentul ăsta îți dai voie să spui cuvintele alea, să faci gesturile alea. De multe ori avem răspunsuri care au rămas incomplete în sistemul nostru nervos autonom. Am fi vrut să ne luptăm sau am fi vrut să fugim și n-am putut. Și cum facem în astfel de cazuri? Îi dăm voie corpului să ducă la bun sfârșit răspunsurile astea pe care n-a putut să le facă atunci. Și este perfect ok să o facem și la 50 de ani lumină. Nu contează când le faci, că ele sunt aici în tine, în corp, în prezent.
Da.
Deci tu lucrezi de acolo de unde ai lăsat-o. Da.
Da, chiar se simte foarte bine când... Și uneori am avut de curând o experiență de genul ăsta în care m-am supărat foarte tare pe cineva care... ar fi putut să aibă o anumită abordare față de mine într-un context dificil și am ales să nu fac eu primul pas.
Mm-hmm.
Și mi-am ținut frustrarea asta așa și tot aveam niște așteptări și la un moment dat am simțit să fac eu pasul. Și în momentul în care am făcut pasul și m-am deschis și i-am spus, uite, cum am simțit eu, ce aș fi avut eu nevoie, persoana respectivă s-a deschis și mi-a explica și perspectiva ei.
Mm.
Și mi-am dat seama că de fapt nu era o chestie personală legată de mine, ci pur și simplu ăla era modul în care persoana respectivă a știut să reacționeze și a simțit să reacționeze și ar fi dorit să reacționeze așa cum aveam eu nevoie, dar s-a gândit că nu e bine pentru mine. Și uite așa, din nou mi-am demonstrat că deschizându-te și vorbind,
mm-hmm.
te ajută mult mai mult
mult mai
decât
mult.
Să ții în tine. Și, again, nu este despre a ne supăra și a răbufni și a da cu pumnul în masă. Mm-hmm. Nu, este despre a te deschide și a-i spune omului, băi, eu aș fi avut nevoie de asta. Sau
da.
M-am simțit într-un fel când ai făcut asta. Și în momentul în care mi-a zis perspectiva ei, eram, ok, dar dacă aș fi făcut pasul ăsta acum 2 săptămâni, nu m-aș mai fi frustrat atât și era totul mai simplu.
Da. Și ce este magic la situații de genul ăsta, cum ai trăit și tu, este că și dacă s-ar fi întâmplat să nu ai un răspuns pozitiv neapărat, adică persoana în cauză să nu fi venit neapărat cu o perspectivă la care tu nu te-ai fi gândit și să zici, wow, a fost doar percepția mea. Să zicem că ar fi fost un worst case scenario în care persoana respectivă ar fi zis, nu știu, că nu-i de acord, n-ar fi înțeles nimic, da. Partea magică este că atunci când îți dai voie, într-adevăr, să acționezi și să exprimi ceea ce tu ai nevoie, ceea ce tu ai fi vrut, ceea ce se întâmplă în sufletul tău, în corpul tău, este că, în primul rând, o faci pentru tine și experiența aceea este hrănitoare,
da.
Pentru că tu nu mai stai într-o stare de imobilitate în care nu faci ce ține de tine ca să-ți fie bine. Știi? Acolo are de suferit relația pe care noi o avem cu sinele. Când lăsăm lucrurile așa și nu ne dăm voie să facem sau să nu mai facem, că poate să fie și asta, ceea ce e de făcut în situația respectivă. Și nu contează cum reacționează celălalt foarte mult. Dacă reacționează bine, wonderful, e cireașa de pe tort. Dar și dacă nu se întâmplă asta, e ok. Pentru că în momentul ăla... tu ai fost acolo în colțul tău, ca să zic așa, tu ai fost suporterul tău, tu ai avut grijă de tine în momentul ăla, tu ai zis ce aveai nevoie să zici.
Da. Da. Și apropo de relația cu sinele, mi-a plăcut foarte tare un lucru pe care l-ai zis în programul tău, despre faptul că relația cu sinele e oglinda tuturor relațiilor pe care le avem.
Da. Da.
Și atunci înțeleg prin asta că dacă eu sunt bine cu mine și știu să fiu aici pentru mine, relațiile cu ceilalți din jur pot fi mult mai sănătoase.
Da.
Și aici eu mă gândesc la orice tip de relație, de iubire, exact, de prietenie, de exact, job.
Exact. Chiar dacă poate să fie o pastilă greu de digerat pentru mulți dintre noi, adevărul este că tot ceea ce există în viața noastră acum este o oglindă a acestei relații pe care o avem cu sinele. Și dacă în momentul ăsta experimentăm relații în care nu ne este bine, în care suferim foarte mult, fie că e cu partenerul sau în familie sau la job, indiferent de situație, carieră, sexualitate, orice, atunci te invit, uite-te un pic în ce circumstanțe, în ce context te porți tu cu tine, în felul în care simți că de fapt se poartă celălalt sau dificultatea pe care o simți în relația XYZ. Da? Pentru că în momentul în care ajungem să fim adulți, noi devenim responsabili pentru experiența pe care noi o avem de viață. Este adevărat că nu e vina nimănui că am trecut prin ce am trecut la un anumit moment dat în viața noastră. Nu există vinovați, da? Pentru că fiecare a făcut maximul din ce se putea face. Și din generație în generație, și dacă părinții, bunicii noștri poate n-au mers la terapie, n-au citit cărțile noastre de psihologie, n-au avut resursele noastre, ei oricum au făcut niște salturi imense din generație în generație față de ce au primit și care a fost contextul lor de viață. Da? Deci s-a făcut întotdeauna maximul din ce era posibil. Ei bine, chiar dacă s-a făcut asta, majoritatea dintre noi am rămas cu niște traume și le avem și le simțim în interior. Ce facem mai departe? E bine să înțelegem că acum când suntem adulți și avem toate resursele în interiorul nostru, acum când putem să ne reglăm sistemul nervos autonom pe cont propriu, nu mai avem nevoie de un alt adult pentru asta, doar să învățăm noi cum să-l folosim. Da? Deci avem toate resursele să ne putem liniști, să ne putem regla, doar să învățăm cum anume. E responsabilitatea noastră și este în puterea noastră să facem să ne fie bine. Și dacă ceva nu funcționează bine, uită-te un pic la ce faci tu în relație cu tine. Dacă nu te simți iubit, dacă nu te simți văzut, dacă nu te simți ascultat, oare tu în relație cu tine, cât de mult te asculți pe tine? Cât de mult îți asculți corpul? Cât de mult îți asculți nevoile? Știi?
Îmi vine în minte o treabă. După operația de micșorare de stomac, foarte mulți dintre pacienți se confruntă cu căderea părului. Și este o cădere masivă, adică ajungi să ți se vadă pielea capului în unele cazuri. Și mi-amintesc că cred că ăla a fost unul din momentele din viața mea în care eu am fost acolo pentru corpul meu. Mi-aduc aminte că atunci când făceam baie, plângeam efectiv când vedeam cât de mult păr îmi cade, dar vorbeam cu el. Și mi-amintesc că, cum spuneam că e ok, se întâmplă asta acum, dar o să ne regenerăm împreună și o să fii la fel de bogat ca înainte. Și uite, mi-a venit chestia asta în minte acum când povesteai.
Foarte bine te-ai descurcat. Exact. Foarte
și ce
bine.
Crezi? Ia uite, s-a regenerat.
Ia uite, ce podoabă frumoasă.
Dar, da, uite, nu m-am gândit niciodată la perioada aia că, de fapt, eu am fost acolo pentru corpul meu.
Bravo.
Și inclusiv, mie mi-e foarte frică de medici, de injecții, de... Eu dacă văd o seringă... Și a trebuit să-mi fac 21 de zile niște injecții anticoagulante în burtă.
Da.
Eu singură. Am plâns și la prima și la ultima în același mod. Dar de fiecare dată când îmi făceam injecțiile alea, vorbeam cu corpul meu și cu burta și a fost singurul moment din viața mea în care eu am fost acolo pentru corpul meu și îmi ziceam mereu, hai că mai e un pic, hai că mai trecut o zi încă o injecție, ne apropiem de final. Și mi-aduc aminte că stăteam în fotoliu și efectiv îmi îmbrățișam abdomenul. Și uite, nu mi-aminteam lucrurile astea, știi?
Da.
Îmi îmbrățișam abdomenul și îmi ziceam că o să fie bine.
Sunt niște lucruri atât de naturale, exact, pe care le facem dacă ne dăm voie un pic să ne conectăm la noi, la sufletul nostru, la ce nevoie avem, vin foarte natural. Nu sunt niște chestii, știi, complicate. Sunt foarte, foarte simple și foarte naturale. Și când începem să facem pașii ăștia atât de mici, cum ai făcut tu, să vorbești un pic cu burtica ta, să o mângâi, să vorbești cu părul tău, să fii acolo pentru părțile astea din tine, fix asta începe să se oglindească mai departe în restul vieții tale. Și dacă până atunci existau relații, și asta se întâmplă în terapiile cu toți clienții mei și toată lumea care are genul ăsta de parcurs în călătoria de vindecare și lucrează cu corpul, într-un timp foarte rapid, de unde eram în niște relații nasoale, toxice, nu mă simțeam iubit, oamenii erau indisponibili, aproape fără efort, se întâmplă două lucruri. Relațiile unde nu există deschidere și dorință reciprocă de a lucra, se închid și începem să avem puterea, curajul, încrederea, să putem să ne sustragem de acolo, pentru că noi știm și simțim că nu e bine, dar totuși ne simțim blocați acolo. Pe măsură ce lucrăm cu corpul, câștigăm această încredere și putere ca să putem să acționăm în viața reală, diferit. Și de asemenea, pasul următor care se întâmplă, la fel de natural, este că în mod automat o să vină înspre mine oameni care vor fi la același nivel cu energia pe care eu o am acum față de mine, cu relația cu sinele pe care eu o am acum față de mine. Dacă eu încep să mă tratez pe mine cu mai mult respect, cu mai multă iubire, o să am în jurul meu oameni care o să mă trateze exact la fel.
Așa e.
Da.
Și totul ține doar de noi.
Știu că asta se simte într-un fel și copleșitor, știi?
Da.
Dar dacă eu încep de la pașii ăștia atât de mici, primul este ăsta de a mă conecta de la pașii ăștia atât de mici. Încep să văd luminița. Începe să fie din ce în ce mai simplu, din ce în ce mai ușor. În câteva luni, cu o astfel de practică, deja o să am diferențe semnificative în cum se simte corpul meu și capacitatea pe care eu o am de a face acțiuni diferite față de ce am fost capabil să fac până la momentul ăla.
Da.
Și am văzut asta în sute, sute de cazuri. Deja. Poate mii.
E wow.
Da, este wow.
Crezi în manifestare?
Da, da, eu cred că, de fapt, noi suntem maestri în manifestare. Noi manifestăm tot timpul, Alex. Doar că nu suntem conștienți. Exact. Doar că nu suntem conștienți. Manifestăm în fiecare zi. Viața noastră este manifestarea a ceea ce suntem. Mă întorc din nou, știi, la ce am zis cu relația cu sinele. Că e oglindă a ceea ce există în interior. Deci ceea ce există în viața mea este o manifestare a tuturor adaptărilor prin care eu am trecut, rănilor prin care eu am trecut, strategiilor de apărare, stilurilor de atașament pe care mi le-am stabilit de la o vârstă foarte fragedă ca să pot să supraviețuiesc. Deci eu manifest în mod inconștient tot timpul și tot ceea ce există în viața mea e o manifestare a ceea ce este în mine. Chiar dacă poate nu ne vine să credem. 95% din ce se întâmplă în viața noastră vine din inconștient. Doar 5% maxim. Doar 5% maxim vine dintr-o zonă conștientă. Cheia este să ajung să ies din zona asta de pilot automat, mai ales dacă pilotul meu automat este unul în care am fost pe survival mode și abia am reușit să o scot la capăt și e minunat că am ajuns aici, dar totuși simt că mă strânge, că mecanismele alea sunt ca niște haine care mi-au rămas mici. Și acum am nevoie să încep să mă pot dezbrăca de ele ca să accesez mai multe lucruri frumoase în viața mea. Că nu suntem aici doar să supraviețuim. Suntem aici ca să înflorim, suntem aici ca să experimentăm viața, să ne bucurăm de ea, să avem tot ce ne dorim pe lume. Și ca să facem asta, este important să începem să manifestăm conștient. Asta este cheia. Să încep, în primul rând, să mă gândesc la ce vreau. Sunt foarte, foarte multe persoane care nici măcar nu se întreabă asta. Sunt într-o zonă din asta de totul e groaznic în jurul meu, asta mi-e destinul, asta mi-e viața, asta mi-a fost dat, nici nu îndrăznesc, nici nu îndrăznesc să mă gândesc. Deci, în primul rând, trebuie să încep să mă întreb, mă, dar eu ce vreau? Eu ce-mi doresc? Cum mi-ar plăcea să fie? Chiar dacă momentan asta mi se pare total departe de posibilitățile mele, nu contează. Încep să mă conectez la acel lucru. Și apoi pot să încep să lucrez cu intenții. Da, un lucru foarte simplu pe care îl putem face este, de exemplu, dimineața când ne trezim, să nu lăsăm ca viața să ne conducă pe noi, știi? Cum faci să ajungi să fii tu la volanul vieții tale? Păi, un lucru simplu pe care poți să-l faci este să-ți începi ziua cu o intenție. Poate nu te ții de ea, mă, dar totuși ai dat o direcție. Intenția mea astăzi este să-mi dau voie să mă bucur sau să mă relaxez sau să fiu mega super eficient la proiectul pe care l-am. Sau, știi, nu contează, fiecare cu ce are de făcut acolo. Deja eu am pornit la drum cu o intenție și nu mai merg lucrurile așa, fie cum o fi. Fie ce-o veni spre mine, mă duc și eu după ele. Da?
Da, îmi place asta cu volanul. E la mine volanul.
Exact. Și după care, ingredientul cel mai puternic din ecuație e, bineînțeles, corp. Pentru că manifestarea funcționează la fel ca vindecarea. Și mă întorc la procentul ăla de care am zis la început cu nervul vag. 80% din circuite transmit informația de la corp spre creier și 20% de la creier spre corp. Când lucrez, de exemplu, cu intenția, lucrez cu gândurile mele. Deci lucrez cu acel 20%. Se va întâmpla ceva absolut magic în viața mea când aduc și corpul în procesul de manifestare conștientă. Și încep să mă conectez la lucrurile pe care eu mi le doresc și să-mi dau voie să încep să-mi imaginez și să încep să le simt în corp. Dacă ceea ce eu mi-aș dori ar deveni realitate, cum aș simți? Ce emoții aș trăi în momentul ăla? Cum ar fi Alexandra dacă i s-ar îndeplini visul ei? Știi, cum s-ar simți? Unde s-ar afla? Cum ar fi îmbrăcată? Cu cine? Cine ar fi în jurul ei? Ce s-ar întâmpla acolo? Și să îți dai voie să intri în realitatea asta cu totul și la nivelul corpului. Și energia ți-o aduce acolo, știi? Pentru că noi ajungem să manifestăm lucruri când energia noastră ajunge la aceeași frecvență cu energia lucrurilor pe care ni le dorim. Da?
Da.
Și ultimul ingredient este, bineînțeles, acțiunea. Pentru că nu putem să manifestăm nimic doar stând pe fotoliu zen și făcând exerciții de vizualizare, inclusiv implicând corpul, am nevoie să și acționez. Și aici, din nou, poate să apară blocaje multiple. Cheia este să ne punem acțiunile astea, să le spargem în obiective și pași foarte, foarte mici, ca să fie tolerabil, digerabil față de sistemul meu nervos autonom. Că dacă eu îmi propun, dacă eu, de exemplu, vreau să urc pe Everest și eu în momentul ăsta n-am nicio condiție fizică și îmi pun obiectivul ăsta, că peste un an vreau să urc pe Everest, păi pot să stau în blocaj complet, că este distanță de la cer la pământ, de unde sunt eu și ce-mi doresc. Dar după aceea, dacă eu îmi pun obiectivul ăsta și mă gândesc, ok, hai să-l sparg în obiective mici, ce am nevoie să fac ca să ajung pe Everest? Păi să lucrez la condiția mea fizică, să strâng bani, să fac o campanie de nu știu de care, să îmi construiesc o echipă, să... știi? Și tot așa mă duc din aproape în aproape, până când ajung la cel mai mic pas pe care știu că pot să-l fac de mâine. Și poate cel mai mic pas poate să fie 5 minute pe zi, o să fac nu știu ce exerciții de întărire a musculaturii, zic, habar n-am.
Da.
Da. Și asta să fie ceva care simt că e în puterea mea, că pot Și după ce am reușit să fac asta, reușesc să mă duc la pasul următor și următor. Și uite, în felul ăsta, puțin cu puțin, de fapt, ajung foarte departe. Lumea are senzația că dacă construiești în felul ăsta, așa, picătură cu picătură, mamă, păi o să-mi iau o eternitate, mai bine nu mai fac. Greșit. Greșit.
Să știi că eu am un exemplu foarte puternic în familie. Mama este genul de om care a manifestat toată viața. Și fără să-și dea seama și fără să aibă o educație în direcția asta, dar mereu îmi povestea despre lucrurile pe care ea și le dorea și chiar se vizualiza acolo și unul dintre cele mai frumoase este faptul că atunci când și-au cumpărat mașină, când erau tineri părinții mei, plecau, ei sunt din Moldova, dintr-un sat din Moldova și plecau în vizită la părinții lor. Și mama îi zicea lui tata că, uite, cu timpul o să avem un băiețel și apoi o să avem și o fetiță. Și cu timpul băiatul va conduce, tu vei sta în dreapta lui, iar eu voi sta în spate cu fata. Și fix așa, dar ea mereu a zis, băi, eu vedeam chestiile astea, adică le simțeam, știam că așa va fi.
Da.
Și bineînțeles că au făcut pași în direcția aia, nu e ca și cum a venit universul și a zis, asta ai vrut, ia de aici.
Exact.
Că mi se pare foarte important să scoatem în evidență și pașii pe care trebuie să-i faci până acolo, pentru că a fost o perioadă în care gândirea asta pozitivă și legea atracției și așa păreau că sunt niște lucruri, mai ales zona asta de legea atracției, era ca și cum îmi doresc eu astăzi să apară un camion cu bani în spatele blocului.
Un bilețel.
Exact.
Și mamă.
Și o să fie.
Exact.
Să nu uităm că trebuie să facem ceva ca să... Da. Și mă mai gândeam la partea asta de manifestare... Ca exemplu negativ, dar zici tu dacă e unul potrivit sau nu, cea mai mare teamă omului care a trecut prin probleme cu kilogramele în plus este reîngrășarea. Și sunt foarte mulți oameni care trăiesc în fiecare zi cu frica asta, mi-e frică să nu mă îngrași din nou, mi-e frică să nu mă îngrași din nou. Intră la categoria așa, nu manifestare, pentru că s-ar putea să-ți atragi fix lucrul ăsta, pentru că tu te vezi din nou acolo.
Poate să intre... Dar soluția nu este hai să nu mă mai gândesc. Pentru că nu o să-ți iasă. Deci dacă vine oricine aici la noi și zice, băi, mă confrunt cu frica asta și noi zicem, auzi, atenție, dacă tu te concentrezi pe frica asta, vezi că fix asta o să manifesti în viața ta, deci ai face bine să nu te mai gândești. Nu o să ajute cu nimic persoana respectivă că nu poate să nu se gândească la asta. Pur și simplu ăsta este gândul și emoția și senzația pe care o are în corp. Deci cum facem în astfel de cazuri? Avem nevoie să liniștim această parte din interior care simte această frică.
Ok.
Da. Deci dacă eu am această temere, există o părticică mai mică, mai tânără, un copilaș, o adolescentă, o părticică din mine care simte această frică, poate chiar teroare. Și e nevoie ca adultul, părintele hrănitor din mine, să vină către această părticică și să-i fie alături. Și ăsta e modul în care frica asta ajunge să se topească și să mi se schimbe experiența și să pot să trec peste. Pentru că cuvintele nu funcționează în ecuația asta. Degeaba îi spun corpului meu, liniștește-te că o să fie bine. Degeaba îi spun cu vorba, cu cuvintele. Pentru că nu ăsta e limbajul corpului. Am nevoie să vin înspre el cu gesturi, mișcări, experiențe, să lucrez cu senzațiile, să lucrez cu emoțiile, ca el să poată să simtă că de fapt suntem acum în siguranță, că de fapt copilașul ăla nu mai e singur el cu durerea lui, cu emoția lui. Știi? Și atunci pot să mă eliberez de frica asta.
Ok.
Da.
Bun. Îmi place foarte mult perspectiva și eu n-am fost întotdeauna un om blând cu mine și n-am conștientizat că eram foarte dură cu mine și că aveam niște așteptări nerealiste de la mine. Dar în ultimii ani și mai ales după experiența mea cu obezitatea, simt foarte mult că blândețea e extrem de importantă și că biciul ăla pe care l-am folosit mulți ani nu funcționează.
Nu funcționează. Exact. Dacă ai încercat cu biciul și ai văzut că nu merge, cum ar fi să încercăm o altă abordare și să vedem ce se întâmplă? Că e clar că asta nu dă roade. Și noi ajungem să ne purtăm cu noi așa cum am interiorizat noi de mici că arată iubirea sau că arată grija. Sunt multe cazuri în care în familie am învățat că trebuie să fim super ambițioși, că trebuie să fim acolo primii, că trebuie să fim neapărat să învățăm că dacă nu ajungem măturători de stradă, habar n-am, știi, tot felul de convingeri din astea care au venit foarte puternic dintr-un spațiu bun, dintr-o idee de hai să ambiționez copilul și să-l ajut să-și facă treaba și să ajungă mult mai bine decât am ajuns eu. Dar ce am făcut noi ca și copii este că am preluat vocile astea și începem și noi să vorbim cu noi în felul ăla. Și când începem un astfel de proces, că e într-un program de grup terapeutic, că e terapie individuală, că fiecare cu metoda lui, să începi să fii conștient de modul în care te adresezi tu față de tine, te comporți tu față de tine, acțiuni pe care tu le faci față de tine și umbli la asta. Foarte, foarte mult din ceea ce există în jurul tău o să se modifice înspre bine. Foarte rapid, destul de rapid.
Să ne tratăm mai cu blândețe.
Exact. Exact. Și mai e un lucru aici. Și știu că mulți clienți ai mei, știi, au bufnit în râs când am început să discutăm despre lucrurile astea la început și înțeleg foarte bine perspectiva asta. Așa am simțit și eu. Când auzi, hai să tratează-te mai cu blândețe sau iubește-te pe tine. Ți se pare așa, dar cum să fac asta? Adică ce mai exact? Dar cum? Și dacă eu îmi urăsc corpul în momentul ăsta cum arată sau, știi? Cum să ajung eu să mă plac sau să mă iubesc sau să mă accept? E bine și în astfel de cazuri. Știi ce e important să facem? Să ne uităm un pic și la emoțiile de deasupra. Adică, dacă există furie față de mine acum, dacă există rușine, dacă există vinovăție, dacă există dezamăgire, indiferent ce e acolo, eu am nevoie să procesez informațiile astea și emoțiile astea mai întâi, ca să pot să ajung treptat în punctul în care mă conectez cu blândețe la mine. Da? Am nevoie să fac spațiu pentru toate astea. Și cum fac spațiu ăsta? Exact conectându-mă la această emoție care există și dându-i voie să fie, să o întrupez în corp. Cum zice Dr. Raja Selvam, unul dintre mentorii mei și formatori, unul dintre cei mai mari specialiști ai momentului pe zona asta de psihoterapie integrativă somatică. El are acest concept de embodying the emotions și zice că în momentul în care emoțiile rămân captive în corpul nostru, de fapt, atunci se produce nebunia, știi? Apare dereglarea sistemului nervos autonom, apar blocaje, apar boli, apare lipsa mea de conectare cu cei din jur, cu mine însumi, cu tot. Și câteodată ne ducem într-o zonă de asta, de vrem dintr-o dată să ajungem de la negativ la pozitiv. De unde eu mă urăsc pe mine acum sau îmi urăsc corpul, hai să reușesc dintr-o dată să mă iubesc. Nu pot. Deci hai întâi să lucrez cu ce este și să dau voie să fie acestei furii, bineînțeles într-un mod sănătos, hrănitor, constructiv. Nu mă apuc să mă bat pe mine, nu asta înseamnă. Înseamnă să îmi dau voie să încep să simt cum se simte furia aia față de mine în corp și să pot să încep să fiu alături față de partea din mine care simte asta.
Da.
Știi? Și emoțiile de fapt n-au nevoie decât de câteva minute de spațiu ca ele să poată fie metabolizate. Și mai e un lucru, de regulă ele se strâng într-o anumită zonă a corpului. Există de regulă chiar un organ care este mai afectat în corp, în funcție de ce simțim. Organul de șoc, da, unde se poate acumula acolo foarte mult. Și e important să lucrăm apoi acolo, știi, strat cu strat, strat cu strat, să putem să eliberăm. Și când întrupăm emoțiile astea și le expandăm în corp, poți să-ți imaginezi că este ca și cum să zicem că dacă apăsarea tu o simți aici, dacă eu încep să o expandez, să-i dau voie să fie, nu-i mai opun rezistență, dintr-o dată o să se simtă mai ușoară, pentru că este ca și cum încerc să car 10 kg de cartofi într-o mână versus să car 10 kg de cartofi cu două mâini.
Okay.
Știi?
Da.
Cum e când emoția este acolo toată și te apasă și e foarte greu acolo într-un punct și după ce îți dai voie un pic să lași să fie și chiar îți propui ca intenție să se extindă. Da, și ești și într-un mediu securizant alături de un terapeut cu care știi că poți să ai încredere, nu ești de unul singur în procesul ăsta, nu facem lucrurile da, așa.
Da,
da. Deci există oricum cineva acolo cu capacitate de conținere. Începi și tu să poți să ți-o construiești pe a ta și dintr-o dată ce părea că este foarte greu de dus, începe să se simte din ce în ce mai difuz. Începe să se simte din ce în ce mai ușor.
Da. Atât de multă liniște mi-a adus discuția asta. Și te simt așa foarte aproape de sufletul meu. Și îți mulțumesc tare mult pentru toată deschiderea și pentru... Cred că ți-am zis și în retreat. Slavă Domnului că ai renunțat la marketing. Și că ai ales calea asta. Ți se potrivește foarte tare și mi se pare că impactul pe care îl aduci prin munca pe care o depui și prin programele pe care le faci e unul absolut minunat și de care avem nevoie.
Mulțumesc.
Și modul în care transmiți tu lucrurile astea e fix blândețea aia de care avem nevoie.
Mulțumesc din suflet. Mulțumesc din suflet.
Eu îți mulțumesc.
Și eu te simt foarte aproape de sufletul meu.
Deși nu ne-am văzut de un an.
Exact, deși nu ne-am văzut de un an.
Da.
Da. Îți mulțumesc că mi-ai dat voie să fiu alături de tine atunci, să fiu alături de tine acum.
Și eu îți mulțumesc că ai fost și că ești. Vă mulțumim și vouă dacă ați apucat să vedeți până la final episodul. Eu cred că e bine să-l revedeți de câte ori simțiți nevoia să fiți mai blânzi cu voi. Și vă rog din suflet să nu uitați să apăsați butonul de subscribe și să dați un share, să ajungă informația asta la cât mai multe persoane. Și nu uitați să fiți blânzi cu voi.